sebitinizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat berin, biz hem habar vereriz.
Gepriyen Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofonun önüne Maksat Ataev. Balkan vilayatynyň Balkanabar şäherine sürücüleri taýýarlaýan awtobus dolandyryş okuw mektepleri aýalgylary okuwa kabul etmek boýunça täze çäklendirmeler bilen ýüzbeýiz bolýarlar. Sürücülük mektepleri öňümizdäki okuw tapgyryny ýarşynanlary okuwa kabul etmezlik boýunça özlerini transport we içeri işler idaralarynyň tapşyrygyň gelip gowşanlygyny aýdýarlar. Täze görkezmelere laýyklykda sürücülük şahadatnamasyny almagy hukuky bolan aýalgylaryň ýaş çäklendirmesi 41 ýaş hökmüne kesipdenipdir diýip bir awtomobil okuw mektebiniň resmiýeti Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Mundan adalşy ýylyň başyna Azatlyk Radiosynyň habarçylary Içeri işler ministrliginiň ygtyýarly edaralarynyň 40 ýaşyny doldurmadyk aýalgylara sürücülük şahadatnamasyny bermekden 100 öwrýänliklerini habar berdiler. Balkan vilayatyna habarçymyz Sewittäk sürücülük mektepleriniň odalary diňe 35 ýaşyny dolduran aýalgylaryň okuwa kabul edilmegine ruhsat berilendigini, ýöne noýabrda güýje girmegine garaşlaýan täze tapşyryklaryň aýalgylaryň sürücülük hukuklaryny hasa ýara modlaştyryanyny habar berýär. Sewit merkezindäki bir awtomobil okuw mektebiniň resmiýeti güýlki okuw mösümünde sentýabryň başyna ýekejede aýalgylaryň okuwa kabul edilmeginiň aýdýar. Türkmenistanyň sürejülük mektepleri ýylyň dowamyna 4 tapgyrda okuw türgünleşik kurslaryny guramalaşdyrýar. Aýalgylaryň ulag ferişdelerini dolandyrmak hukuklaryna girdilýän nowatdaky çäklendirmeler awtobus sürmäge isleg bildirýän zenanlarda garşylyk döredýär.
Aýalgylar täze karardan gaty närazy.
Diýip bir zenan maşgala Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Orta ýaşly beýleki bir zenan maşgala ýurtda aýalgylaryň hukuklarynyň şolsany, ulag ferişdelerini dolandyrmak hukuklarynyň basgylanmagyna garşylyk beýan etdi.
Bu ýurtda zenan bolup dogulmak gaty kyn, gender deňligi asla ýok.
Diýip orta ýaşly zenan aýtdy. Käbir türkmen zenanlary öýlerini Russiýa Birleşen Arap Emirlikleri ýaly daşary ýurt döwletlerine sürejülük şahadatnamalaryny almagyň Uğurları bilen gyzyklanýanlyklaryny aýdýarlar. Ýurdun çägini Türkmenistanyň halkara şertnamalarynyň talaplaryna laýyk gelýän milli we halkara sürejülük şahadatnamalary hereket edýär. Türkmenistan aýalgylaryň ulag ferişdelerini dolandyrmak hukuklary köplenç dilden görkezme esasyna, käy halatlarda emeli döredilýän biurokratik kynçylyklar esasyna häkimetler tarapynyň ýerdirli çäklendirilip gelinýär. Mundan adal geçen ýylyň dekabrynda sürejülük şahadatnamasyna ýüz tutulan aýalgylardan talap edilýän resmi namalaryň sany artdyryldy. Durmuşa çykan we edara karhanalarda işleýän aýalgylardan nikah şahadatnamasy we işleýän ýerlerinden häsiýetnama talap edilip başlandy. Türkmenistanyň kanunçylygy raýatlara gender tapawudyna garamazdan 18 ýaşda ulag dolandyrmagy ruhsat berýär. Şeýle-de ýurtda ulag ferişdelerini dolandyrmagy hukuk almak üçin hünär synagalaryny tapşyrmagyň hem-de sürejülük şahadatnamasyny bermegiň tertibi türkmen hökümeti tarapynan belenilýär. Şeýlelikde Türkmenistanyň ministrleri kabineti ýol howpsuzlygy hakyna kabul edilen kanuny 18 ýaşyny dolduran ähli raýatlara ulag dolandyrmagy hukuk berilýändigine garamazdan sürücülük şahadatnamasyny bermegin tertibine üýtgetmeleri girdip bilýär. Türkmenistanyň hökümeti hususan soňky ýyllarda aýalgylaryň hukuklaryny barha köp çäklendirmekde tanqid edilýär.
Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlegi bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosu efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Mari vilayetinin devlet dukanlarında ilata iyun ayı üçün 10 payoğu satılıp başlandı. Yönü etraf yaşayıcıları özlerinin tas 5 aylap garaşan unnu satın almağa barında onun bitli ve gurçukluduğunu bilip kaldılar. Bu yağdaylar barada Azatlyk Radyosu'nun haberçisi 19. oktyabrda Sewitten maglumat berdi. Mari'nin etraplarının tas ählisinde paylanyan içi bitli ve gurçuklu unun juda yakımsız iyisi hem bar deyip haberçimiz aytdı. Alcıların köpsü onun hilinde nägile bolup dukan satıcılarına şikayet bilen yüzlenýär. Dukan satıcılarının ençemesi özlerine onu satmak barada buyruk berlendigini aýdyp alıcılardan onu iýdine getirmegi soraýar.
Yöneyindiki edek payok paylanyan çagaraşmalı bolursunuz indiki payokun haçan geleceği ve onun hilinin nähil bolacağı hem belli del.
Deyip marlı alıcı bir dukan satıcısının aydın sözlerini titirledi. Käbir dukan satıcıları olsa alıcılara özlerine devlet tarafından şu onun paylanyandığına şükür etmelidigine. Yoksa olorun bazarlardan gımmat bahadan un satın alıp iymeli bolacaklıklarına yarlar. Türkmenistan'da devam ediyen yeti ıktisadı kıyınçlıkların arasında devlet dukanlarında ilata Käbir beýleki azyk önümleri bilen bir hatarda aýda bir gezek 5 kilogram un paýlanýar. Bu unyň 1 kilogrammy 1 manat bolup, hususiýetçilerde 1 kilogram unyň bahasy 10 manatdan başlanýar. Marly ýaşaýjylaryň ençemesi un paýlarynyň her aý wagtly wagtynda berilmeýändigine, paýlanýan un almadyklaryň bu undan hem mahrum bolýandygyny aýdyp, yaramaz hilli una razy bolmaly bolýandyklaryny belleýär.
Hojalyga hökman çörek gerek, şol sebäpli ykdysady Pes garip hojalyklar uuny eläp içiniň bitini we gurçuğuna rasalap yaramaz hili uundan çörek we uun önümlerini bişirmäge mezur bolýarlar. Olar bitli gurçukly uuny iýmäge razy bolar ýaly edilýärler. Sebäbi olar öz haklaryny gözlemäge ýollarynyň ýokdugyny ananýarlar. Olar nire arz edip barsalar özleriniň diňlenmejekdigini bilýärler.
Deyip marlı yaşayıcı aytte. Adatlığın yokurda aydılanlar barada Mari'nin Sıvda idarasından komentari almak sinanışıkları onun netice vermedi. Yeti ıktisadı kıyınçılıkları baştan geçireyen Türkmenistan'ın devlet dukanlarında azık önümlerinin şolsanda çörek ve un üpçünçlüğünün yağdayı yıllar boyu yaramaz bolmonda galyarı. İlata ayda bir gezek paylanmalı un ençeme ayla berilmeyer ya da ilat onun yanı bilen bazarın nırhından gımmat satılayan yaramlık mühleti geçen alma pavidlosa, miyvenin şiresi, süyücü ve kökayalı önümleri almağa mecbur edilyer. Bundan başka da son kaylarda ilata yaramaz hilli azık önümlerinin içi gurçuklu ve bitli unun paylanma bilen bağlı yağdaylar yıl-yıldan yüzü çıkyar. Sentyabr ayında aşavanın devlet dukanlarının işyerleri ve sevda resmileri yaşayıcılara imege yaramlı bolmadık. İçi bitli ve gurçuklu unu satmak barada özlerine buyruk berlendiğini yönü alıcılara onu asla imezliği maslahat beriyendiklerini aittılar. Adatlığın dürlü sevdiklerinden kabarçıları onun hilinin çörük önümlerini tayarlardan cuda pesliğine karamadın, ıktisadı kıyınçılıkları zirarlı güzören eklenci ağırlaşan köp maşalanın bu ağzıga karışlıdığını, şol sebeple oların hıridarının köptüğünü aydıp geliyerler. Türkmenistan'ın hükümeti ve Berk Devlet Gözevçülüğündeki medya serişteleri bu yağdaylar barada hiç yeni mesele gozamayarlar. Hükümet sentyabrda güzlük buğdayın ekşine bağdalga berlendigini ıglan etse de önkü yıllardan tapautlukta şu yıl yurdun buğday meydanlarından yığınılan galla hasılı bilen bağlı sanları eşkar etmeyeri. Hakimiyetler adıçça yurtta buğday planının yerine yetirlendigini iyulun ahirinde ıglan ediyerler. Şu yıl tom saylarında yurt boyunca 1 milyon 400 bin tonla buğday hasılını almak göz önünde tutuluyardı.
Türkmenistan'da pitikli Şolsanda Azatlık Radyosu'nun azat haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazelap durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nu hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Jaýlary ýaratmak paslyň golaýlamagy Aşgabatda we beýleki şäherlerde ýaşaýyş jaýlarynyň infrastrukturasyndaky kemçilikleri ýene bir gezek göze çykardy. Ýurdun dürli künjeklerinde awatlaýyş işleri alınyp barýar. Käbir ýagdaýlarda döwlen turgalary gysgaly çalşylýar. Azatlyň habarçylary Aşgabatdaky we Türkmenbaşydaky ýagdaý barada maglumat berýärler. Şuňlar Aşgabatyň dürli ýerlerinde turgalary çalışmak işlerini geçirýän jemaat gullukларynyň işgärlerini görmek bolýar. Ýaradyş mewsuminiň golaýlamagy bilen ýaşaýyş jaýlary Köňelen infrastrukturasyna agram artýar we bar bolan kemçilikler ýüze çykýar.
Aşı könelen postu turbanın bölükleri çalışırıldı. Ol eleme deşik bolup ondan bir neçe gün nep asfaltın üstüne su sızıp çıktı. Bardadı bir günün içine çalt oğurdular, turboları gömdüler ve asfaltı depip tekildiler. Çalasınlık bilen ustatlık bilen yerine getirdiler. Yani onu tədi turbolar bilen değil de könü postan turbolar bilen çalıştılar.
Dip xabarçıyımız ödünün gören beceriş işlerinin bir varı da 18. Oktyabrda gurrun verdi. Paytaxtlı hünermenlerin sözlerine göre mesele tutuş ulamın çürümüdür. Onu bölükleyinde elde eğitim tutuşluğuna çalışmalı deyip bilirmenler aydarlar. Bu dünya bir köyüne cahilerde değil, teyze cahilerde hem yağda işeyleş olsan da parakat yedide ve nevet qaz puğduğunu değişli yaşayış cahilerinde. Olar kurulanda ve avatlananda köpülünç teyze değil de köyüne turuvalar bilen çalışıldı deyip anonim gürleşen bilirmen aydar.
2007 yılda parakat etrapçalarında ve beylik yerlerde qo metal turboları tas mecurluk bilen plasmasa turboları çalışılandı ve yaşayıcılardan tədi turbolar üçün pul talep edenlerinde sistemada su aylanışını deperi yetirlikte. Şunun üçün köp cahilerde yıladış kadalı işlemede. Şunun üçün kışta köpöyde üçökdeki turbolardan su akıp çıktı.
Dip Adatlık Radyosu'nun aşkavatlı sökvette şahitli. Kvartiralarda yıladış bataryalarının yokluğu yeni ayratin bir mesele olup duruyor yaşayıcıların köpüsünün öylerinde batarya yok. Dine esası turvaları kalıptır.
Kvartiraların köpüsünde yıladış yok. Turvalar çalışılanda radyatorlar hem ayrılıptı ve yaşayıcıların köpüsü yıladış sistemasının peydasız bolan için radyatör kurmandılar. Ama onsızam işlemeyen yıladış hizmeti için onlardan tölev talep ediliyor. Hutuşu maksat bilen komunal hizmetler için tölevlerini yıladış için tölev hem koştular.
Dip Aşgabat şehrinin yaşayıcı sayılar. Aşgabat'ın yaşayıcıları bataryaların köplenç işlemeyenliğini, turboların dıkılayanlığını yarılıp, poslu ve hapa suların caylara coşyanlığını gürrün veriyarlar. Köp adım sağından çıkan turboları teyde ve köplenç pethiyli plasmasa turboları ile çalışıyor. Köp üstünde kımmat bakalı çoyun turboları satın alma için seri işte yok. Devlet Metbuğut'un haberlerinde yurtta kış paslının yıladırış mevtümünde cemiyetçilik hizmetlerinin üzünüksüz işlemeğini üpçün etme için çareların görülenli gaydılar. Türkmenistan'da yıladış mövzüme adatça Oktyabr ayının ortalarında başlanıyor. Buna karamazdan Türkmen başı da yıladış mövzümüne tayanlık göze ilmeyer. Azatlığın yerli havarçasının sözlerine göre önkü yıllardan tapavutlukta yaşayış çayları, mektepler, çağlar bağları ve beylikli devlet edaraları için yıladış ulgamı entek tayin bulmandır.
Eyyem 18. Oktyabr olsa da devlet edaralarına yıladış yok. Yaşayış çayları yıladış ulgamı entek tayinler. 1, 3, 4, 5, 8, 16, 28. Çağılır bağlarına yıladış yok. Çağılır esasana mertirlerine üşüyer. Mektep otoğlarına da soğuk neyatak okuçlarken.
Dip azatlığın havarçı saydiyar. Huvanın temperaturası kem-kemden peseliyar son günlerde Türkmen başıda yerden gün dine 6-10 gradısı çinli gıdiyar. Yaşayış çaylarında da soğuk. Yerli yaşayıcılar öylerini yılatmak için aşkhanalarının nakar pişirilen gaz gözünöklerini işlediyarlar. Köp adım çaylarını yılatmak için gaz peşlerini açıyar. Bu sebeple betbahçılıklar yığı-yığıdan bolyar. Dine bir heptanın içinde adından 4 tane ovunuk yangın hasavalında dip azatlığın havarçısı yerli yangın söndürücü sözlerine sallanıp haber veriyor. Şol yanırların biri hususan da Şagadam köçesindeki 10. cayda ve Adadi köçesindeki 5. cayda olup duru yanığın söndürücülerinin belirlemekine göre bu vakanın hemmeti yaşayıcıların cayı yılatmağı için gaz gözünöklerini işletmeği, şol sanda şeydip eşikleri kuğrutmağı sebeple yüze çıkıptır. Bu aralıkta şehrin yıladış ulgamlarının işarlarının sözlerine göre onlara yıladış mövzümünü başlamak varada buyruk entek verilmendir.
Gepliyen Radatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Qazaqstanda yukarı bilim almağa istek bildirýän 20 töwregi Türkmenistanly ýaş raýatlar Qazaq wizasyny almakda bir yerli araçynyň hilegärliginiň pidasy boldular diýip Radatlık Radyosynyň habarçysy 16-njy oktýabrda habar berdi. Balkan vilayetinden olan yaş yiğitler ve gıyızlar Qazaq vizasını alma için yanı yakına Qazaqstan'ın Aşgabat'taki vekilhanatına yüz tutupturlar. Yani yaş rayetler Aşgabat'ta Qazaqstan vizasını isteği bildiriyen adamların köp bolunluğu sebepli. hem de gazak wekilxanasyna emele gelen ulu nobatlar zerarly özlerini töleli görnüşde araçlyk edip gysga wagtda viza alıp bermegi teklif eden bir yerli ýaşajynyň hyzmatyny kabul etmäge razy bolupdyrlar. Ýaşajytlar we gyzlar araçynyň wadalaryny ananyp oňa adam başyna $1,000, jemi $20,000 meşberini töleg geçirenliklerini, ýöne 8 gün bäri ondan habar alıp bilmeýänliklerini, telefonunyň bolsa öçürilenligini aýdýarlar. Olar özleriniň duçar galan ýagdaýlary boýunça Aşgabat şäheriniň polisiýa bölüminden ýardam almak synançyklaryny hem neticesiz bolanyny aýdýarlar. Habarçymyz Gazagystanyň okuw wizasynyň resmi töleginiň takminan $150 möçberindigini habar berýär. Gazag konsulluk gullyklarynyň web sahypalaryna görä Gazagystan öz şäherindäki bilim edaralaryna, şol sanly ýokary hujaýlaryna kabul edilen daşary ýurt döwletleriniň raýatlaryna ýürüýte okuw wizalaryny hödürleýär. Türkmenistan bilen Gazagystanyň arasyny iki tarap bilen wiza düzgüni hereket edýär. Aşgabatda Gazag ýylçyhanasy we konsulluk bölümi bar. Şeýle-de Balkan welaýatynyň Türkmenmaş şäherini hem Gazagystanyň konsulluk hereket edýär. Azatlyk radiosu daşary ýurt döwletlerindäki işýada okuw mümkinçilikleri boýunça öz watandaşlaryna töleýli hyzmatlary teklif edip soňra bolsa wadasyny tapylman ýitirim bolýan türkmenistanly hilegärler barada häle şini habar berip gelýär. Gazagystan türkmenistanly ýaşlaryň ýokary bilim almagy isleg bildirýän esasy ýurtlarynyň biri bolmagyna galýar. Birleşen Milletler Guramasynyň bilim, ulum we medeniýet meseleleri boýunça idarasynyň hasabatyna görä 2020-nji ýyla üçin Gazagystanly 3300 metre türkmenistanly ýokary bilim Malyardy Türkmenistanyň döwlet medpuwaty 2021-nji ýylyň oktýabrynda bu ýurtda 2500 töwere Türkmenistanlynyň ýokary bilim alýanyny habar berdi. Şu ýylyň awgustynda Türkmenistanyň Gazagystana hilçisi ýokary derejeli gazak resmiýleri bilen duşuşygyny iki ýurdun arasyny ýokary bilim puwdugyna hyzmatdaşlygyny giňeldirmegini teklip etdi. Hatadol 2017-nji ýylda Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow şol wagtky gazak prezidenti Nursultan Nazarbayew bilen duşuşygyny Gazagystanyň ýokary bilim alýan Türkmenistanyň ýaşlaryň köpdügini aýtdy we Gazagystanyň ýaşlary hem Türkmenistanyň ýokary bilim almaga çağırdy. Şol bir wagtda Türkmenistanyň ýokary bilim puwdugyna giň ýaýran korrupsiýa hem de taliplaryň döwlet guramçylygyna çäreleri mejburi çekilmegi bilen bagly aladalaryň arasynda mümkinçiligi bolan ýaş Türkmenistanlar Russiýa, Türkiýe we Belarusiýaly daşary ýurt döwletlerini ýokary bilim almaga ýykyn edýärler. Türkmenistanyň hökümeti 2019-njy ýylda ýurtda diplom ikrar edilýän daşary ýurt ýokary hujaýlarynyň sanawyny çap etdi. Şeýlelikde Türkmenistanyň öňdeligi düzýän daşary ýurt ýokary hujaýlarynyň sanawy düzüldi. Galyp berse-de daşary ýurt döwletlerini öz hasabyna ýokary bilmeýän Türkmenistanyň ýaşary Türkmenistanyň halkara pul geçirmeleri bilen bagly kynçylyklar bilen hem ýüzbe-ýüz bolýarlar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi medpuwatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlegi bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelgi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Mary welaýatynda polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugy raýatlaryň hususy awtolawyna gözegçiligi ýene güýçlendirdi. Häzir gullugyň işgärleri ulaglaryň tehniki gurutlyk şahadatnamasynyň möhletini güýçli depdinde barlaýarlar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 18-nji oktýabrda Sewitden maglumat berdi.
Polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgärleri öz barlaglaryny köçelerde geçirip tehniki gurutlyk barlagynyň geçmedik ulaglary awlaýarlar. Kätolar köne ulug bar bolan hozurluklary hem reýt geçirýärler.
Dip habarçymyz gurrun berdi. Gurutluk şahadatnamasynyň möhleti gutaran ýa-da tehniki gurutluk barlygyndan asla geçmedik uloglar polisiýa bölüminiň durulgasyna alınıp gidilýär. Şol bir wagtda sürjüleriň ençemesiniň anonimlik şertinde habarçymyza aýtmagyna görä polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgärleri özlerine 50 manat möçüründe para beren ulag eýlerini goýup berýärler. Sagaman bar, ýöne gurutlukdan geçgin diýip goýup berýärler diýip Marly ulu eýesi aýtdy. Habarçymyz ýylda bir gede kökmany amal etmeli gurutluk barlygynyň paranyň öwezine geçip bolýandygyny hem belleýär.
Awtoulugyň hatardan çykyp assa ýörümän işigine ýatany bolsa-da 500 manat para berip döwlet belgiňi aýtsaň kurutluk barlığının geçirilenligi barada şahadatnamany berýärler.
Dip marly bir sürji bellede. Habarçymyz Sebitde kurutluk barlığının geçmedik uloglaryň onlarçasyna duş gelendigini hem belleýär. Olaryň bir bölegi juda köhne 1990-njy ýyllarda ýa-da ondan hem ozal öndürilen uloglary. Ýene bir bölegi bolsa raýatlaryň maddi mümkinçiliginiň pesligi derarly düýpli awatlaýyş işlerinden geçirilmeýän uloglardyr. Bu uloglar kurutluk barlığındaki talapları ödemeyer, şol sebeple barlığından geçirilmeyer deyip haber çiğmidi belledi. Adatlık yokurda beyan edilenler barı da Mari'nin Palita'nın yol gözükçülüğü kulluğundan komentari alıp bilmedi. Türkmen hakimiyetleri köyüne aftuloğlara karşı indi 6 yıldan gorak vaktveri görüşüp geliyerler. Yönü sonki 1 yıldan gorak vaktveri hakimiyetler köyüne aftuloğları ulanıştan ayırmağı gönüktürülen çarelerini yığcamlaştırdılar. Bu çareler sonki aylarda hasta güçlendi. Geçen ayın ahirinde Mari'nin Palita müdürlüğünün işerleri 1990-cı yıldan ön öndürülen avtologların eğilerinden uloglarını sentyabrın ayağını çenli tehniki gurutluk gözövçülüğünden tizden tiz geçirmeyi talep ettiler. Şonda Palita işerleri bu çarelerin sebebini Sevitte cenayetçilik şolsanda uğurluk ve talançılık hadisalarının önünü almak tağılaları bilen düşündürdüler.
Häzir ýöre mänýatyny ulugyň döwlet belgesini başga ulugy dakyp jinayet edýärler we soň olary tapyp bolmaýar. Şonuň üçin ýolbaşlar häzir kimin ulugy ýöreýän bolsa, olary gurukdukdan geçirmegi talap edýärler.
Dip marly ulo iyesi polisiyanın aydın sözlerini gurrun beripti. Şu ayın başında Livapel aytında kabarçıymız Sevit'in polisiya bölümlerinin 1990-cı yıldan ön öndürülen köyünü avtologları yürüyte belliga alıp başlandığını havar verdi. Ol yerli polisiya idaralarının kompüter ulgamında köyünü avtologların yürüyte hasabını yürü diyendiğini ve bir neçe yıl veri gurutluk barlığından geçirilmedik ulogları selcer yendiğini hem aydıptı. Sonku 10 yılın devamında Türkmen hükümetleri raýatlaryň şahsy ulaglarynyň daşky keşfi döwlet belgisi öndürilen senese ýurda goý berilýän avtolog brendleri bilen bagly çäklendirmeleriň ençemesini güýje girdiler. Türkmen häkimetleri ve media serişdeleri bu çäklendirmeler barada açaçan düşündürüş ýa maglumat bermeýärler.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Orsiyet ötün akşam Ukraynanın 4 sevtini pilosuz uçarların ve raketa darbalarının yeni devir tolkunu ile hücum etti. Yani onların köpüsü Hova Gorov tarafından saklarını ve yok edildi deyip Ukrayna osunu 19. aktarda etti. Donetsk, Mykolaiv, Sumi, Dnipropetrovsk ve Zaporozhye sevtlerine infrastruktura, rayet ve harvin nişanlara karşı cemi 17 pilosuz uçar ve raketa uğradildi deyip Ukraynanın Hova Gorov onun çapeden hasavatını aydılıyor. Bu hücumlarda 5 tane İskender M ballistik raketası, S-300 uçara karşı raketalarının biri, havada uğrukturlayan KH-59 raketasının biri, bir kanatlı raketa, görünüşen tek keskitlenmedi. 9 tane şehit 136-131 hücum pilosuz uçarı ulanırlı deyip Ukrayna'nın hava uğrağı KH-59 raketasını ve 3 tane pilosuz uçarı urup kaçıranlığına etti. Sevit hakimi Vitalkim 19. aktarun yerden gün ortadaki Mykolaiv sevitine yine de kanatlı raketa bilen zarvurlarını haber verdi. Kim Telegram kanalına paylaşan haberini bu darvanın Mykolaiv şehrine bir ammar binasına ve bir neçe yaşı iş sayına ziyan yetirenliğine etti. Pidavolunlar bolmut deyip ola etti. Yerli yaşayıcılar sosyal uygulamlarda şehirde olan partlamaların bir neçesinin sesini eştenliklerini haber verdiler. Orsiyetin Ukrayna'daki yaşayış sayılarına uğran raketa darbası 18. aktarda bir neçe parahada adamın solsanını Mykolaiv etrafını 2 adamın ve gün ortadaki Zaporizhye şehrini 5 adamın ölümüne sebep oldu. Prezident ola Demir Zelenski bu hücumları yalgarıp çıkış etti. Front liniyalarının boyunlu akku işlerimiz sonki 24 sağıdın devamını 80 tövrağı yakın aralık sevgisine katnaştı deyip Ukrayna koşunun 19. kıtiyarda veren hasabatını aydılıya. Ukrayna uyuşları Rus koşunlarının Günnogor Donetsk şehrinin demir kadığına yerleşen Avdiyka karşı ediyen hücumlarını izne serpiktirmeyi devam ettirdi. Moskva bir daki koronşi bögüsme üçün sonku örnä çögünni uly tagalla edýär dip harbylar aýtdy. Şeýle de Ukraina goşunlarynyň hüjüm operasiýalarynyň gün ortada Melitopol urunyna we Donetskiň Bahmut töweräklerine hem dowam etdirilýärini aýdylýar. Ukraina goşunynyň Tavriýa bölüminiň serkerdesi general Oleksandr Tarnawski 18-nji oktýabrda Ukraina güýçleriniň Azov deňizine tarap oýlanyp biçilen öňe gidişligini dowam etdirýärini aýtdy. Tavriýanyň goşunlary hüjümlerini dowam etdirýärler. Olar Robotyna gün ortasında böylüklüğün üstünlük kazanırlar deyip Tarnawski telegramda yazdı. Robotyna gün ortadaki stratejik şehre Melitopol'a varyan mühim yolun uğruna yerleşiyor. Gün ortadaki ve gün ortadaki Rus pozisyalarını birleştiriyen kuryer bağlantısını kesme için Ukrayna bu yolun gödövçülüğünü öz eline geçirmek istiyor. Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu gün kysany geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.